Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hello.
Podcast Network Asia.
Warning. This episode contains languages suitable for mature audiences. Listen at your own risk.
Extra service. Madalas ibinubulong pagkatapos ng isang masarap na masahe. Madaming naiinis. Minsan nga ay nandidiri pa. Pero sa hirap ng buhay ngayon, bakit ka maiinis sa isang taong naghahanap lang ng ekstrang pagkakakitaan? Agarang pandagdag lang sa lumulobong bayarin. Alam ko, sasabihin mong marami namang marangal na pagkakakitaan dyan, pero kapag ikaw na ang nasa posisyon nila, kaya mo pa kayang sabihin yan? Pwede ka namang tumanggi, diba, kung ayaw mo, hindi mo na kailangan pang mangyurak ng pagkatao ng iba. Pero sa masahe lang ba may extra service? Siyempre hindi. Sa dami ng mga Pilipinong malilibog na nakatago sa kanilang konserbatibong maskara, aba, hindi mo alam, baka pati ang katabi mo ay nag-aalok na. Ang tanong eh, sa kasalukuyang lagay ng bansa, may maipambabayad ka pa ba? Ngayong gabi, samahan niyo kaming pakinggan ng isa na namang kwento mula sa ating tagapakinig na si Yael. Ito ay tungkol sa kanyang habal-habal ride na nauwi sa kung ano. Ito ang Quickie PH, Thirsty Listener Stories. Hello Quickie, sana mabasa mo tong story ko. Nauuso kasi recently yung mga group sa Facebook about angkas with extra service. Kaya naalala ko. Alam ko, hindi lang ako naka-experience nito kaya sana talaga mabasa mo. Nagtatrabaho ako noon sa BGC, sa may McKinley. Hindi pa gaano ka-develop yung lugar pero napapasukan na. Ang ginagawa ko from sa amin sa C5 ay sumasakay ako ng jeep papuntang Shell Station. Malapit sa Aranay, tapos tatawid ako at maglalakad. Isang araw, nalipat ako ng account na panggabi yung shift. So no choice ako. Natapat yung pasok ko ng 8 p.m. Bad trip dahil napaka-hassle magbiyahe noon sa C5 pag ganyang oras. Minsan, umaabot sa isa't kalahating oras, buti na lang may mga habal-habal. Mga private individual sila na may motor na nagpapabayad para iangkas ka papunta sa kung saan mo gusto pumunta. Naisipan ko na subukan dahil nakikita ako sa sakayan ng jeep na may mga nag-aalok. Kapag hindi ko trip ang itsura na naghahabal, hindi ako pumapayag. Hanggang sa may isang lalaki na ang ganda ng motor. Tapos, huminto siya sa akin. Iniangat niya yung suot niyang helmet at nakita ko yung mga mata niya. Saka niya ako tinanong kung gusto ko daw bang maghabal. Ewan ko pero pumayag agad ako. Hindi man lang ako nagtanong kung magkano. Basta bigla ako sumakay. I know, madami magsasabing malandi ako pero yes, malandi ako. Pag angkas ko, inabot niya sa akin ang helmet ko at tinanong kung saan ako. Sinabi ko kung saan building ako, pero hindi niya ata alam kaya sabi niya sa akin, ituro ko na lang kapag ando na kami. Habang umaandar, nakakapit ako sa likod ng motor. Ginigewang-gewang niya yung motor para makalabas sa traffic kaya napapahawak ako sa kanya. Nung malapit na kami sa Shell na gas station, kinuha niya yung kamay ko at inilagay sa behwang niya. Diniinan niya pa yung kamay ko na parang nagpapahiwatig. Mahina pa naman ako sa mga ganun kaya kung ano-ano na agad yung pumapasok sa isip ko. Nang paakyat na kami sa staff house para mag-U-turn, ay bigla siya nagpreno dahil may tumatawid. Nauntog bigla yung katawan ko sa kanya. Doon ko lang napansin na tinitigasan na pala ako. Nagulat ako nung inusog niya pa yung puwet niya papunta sa ereksyon ko. Mas lalo ako napakapit sa kanya. Nagdahan-dahan yung andar ng motor niya. para naming sinasariwa yung sandali. Nung nasa gitna na kami ng overlooking paakyat ng staff house, ay huminto siya. Sabi niya, "Sir, saglit lang ah." Saka tumayo sa motor niya. Tumalikod sa akin at kumambyo ng alaga niya. Pagharap niya sa akin ay kinindutan niya ako. "Pak shit to si kuya. Tara na, baka malate ka na." Sabi niya sa akin. Di ako nagsalita. Kinuha niya ang kamay ko at inilagay ulit sa kanyang bewang. May papisil-pisil pa talaga siya. Gumanda rin naman ako at pinisil ang bewang niya. Nagpatuloy siya sa pagmamaneho. Habang umaandar ay ini-imagine ko na nakayakap ako sa kanya at nakapatong ang ulo ko sa kanyang likuran habang pinagmamasdan ng maliliit na ilaw ng mga bahay sa overlooking ng staff house. Napahigpit lalo ang kapit ko sa kanya. Nakakagigil. Kasabay nun ay hindi ko maintindihan kung bakit sobra kong tumibok ang puso ko. Siguro kinakabahan kung ano-ano na rin kasing pumapasok sa isip ko eh. Tinapik ko siya. "Kuya, saglit lang. Wika ako."
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Huminto kami sa isang talahiban. Bumaba ako sa kanya at saglit na huminga. "Sir, okay ka lang?" tanong niya. Huminga ako ng malalim at tumingin sa kanyang mga mata. Parang may gusto akong sabihin sa kanya. Ang weird dahil hindi naman ako ganito, lalo sa mga hindi ko naman kakilala. Isa pa, ilang minuto ko pa lang siyang nakakasama. Bigla siyang nagtanong, "Sir, gusto mo iuwi na lang kita?" Sumagot ako agad, "Hindi, ayoko sa bahay namin. Papasok na lang ako, tara." "Sir, sure ka? Hindi ko naman kasi sinabing sa bahay niyo kita iuwi eh." Hindi agad ako nakapagsalita. Dapat takot ang mararamdaman ko pero di ko alam bakit ako na-excite. Gumaan din ang pakiramdam ko sa hindi ko maipaliwanag na dahilan. Sumakay kami parehas ng motor. Kinalimutan ko ang lahat. Iniuwi niya ako sa lugar niya. Mabilis ang pangyayari. Pagbukas ng pinto ay agad niya akong hinalikan. Parang hayok na hayok siya na pinapagapang ang mga labit dila sa aking leeg at dibdib. Hindi pa man ako nakakapaghubad ay pinuntirya na niya agad ang alaga ko. Itinulak niya ako sa kanyang sofa at walang tigil na chinupa ang tigas kong pagkalalaki. Nagkukumahog naman akong hubarin ng suot niyang pangibaba para rin machupa siya. Nang simulan kong isubo ang titi niya ay mabilis namang dinakma ng bibig niya ang bayag ko. At pilit itong sinisip-sip-sip-sip. Aminado ako na medyo marahas at malaway siya. Pero nasasarapan naman ako. Na-enjoy ko rin ang pagkataba ng titi niya na nakatabingi. Ilang saglit pa ay dinilaan na niya ang puwet ko. Medyo nagpanik ako dahil hindi ako bottom. Gusto ko naman itry pero hindi ko alam kung handa na ako. Hindi ko pa nakukuha ang pangalan niya kaya sinabi kong sandali, hindi ako bottom. Bumiti siya at nagpatuloy sa pagdila ng puwet ko. Wala akong nagawa kundi ang umhungol sa sarap. Pagkatapos namin sa 69 ay tumayo siya at kumuha ng kondom at lube. Kinabahan talaga ako pero ang ginawa niya ay isinubo niya ang kondom sa bibig niya saka niya ay pinasok ito sa ari ko. Putang ina, ang sarap. Nakaupo lang ako, nilagyan niya ng lubang titi ko saka sumakay sa akin. Hinawakan niya ako sa leeg. Tinanong niya kung okay lang. Sabi ko, "Sige, gusto ko yan." Sabi niya, kapag di ko kaya ay tapikin ko lang siya. Sinakal niya ako habang taas baba siya sa ari ko. May pagkakataong naghahabol ako ng hininga pero sobrang sarap ng nararamdaman ko. Sobrang sarap na walang boses na lumalabas sa ungol ko. Maya-maya pa, inaramdaman kong tumitirik ang mga mata ko. Malapit na ako labasan. Tumayo siya bigla sa akin at pinasubo ang titi niya. Nanginginig ang binti ko sa sobrang bitin. Bumibilis ang pagtira niya sa punghanga ko. Nang sobrang dulas na ng ari niya ay muli niya akong inupuan. Ilang hagod niya lang ay nilabasan na ako. Sumunod siya at ipinutok ang tamod niya sa tiyan ko. Kung tama ang pagkakaalala ko ay natulog lang kami parehas pagkatapos. May mga pagkakataong nagigising akong kinakain niya ang utong ko. Pero grabe talaga ang antok ko at panghihina ako noon eh.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Kinaumagaan ay sobrang sweet namin sa isa't isa. Nag-sex pa kami ng ilang beses at nung kinagabihan ay inhatid niya ako sa work. Naalala ko, inaasar ako sa office dahil napansin nila ang mga chikinini ko sa leeg, kaya raw pala ako absent kahapon. Simula nun, siya na lagi ang naghahatid sa akin sa office. Hanggang ngayon, kami na kasi. Yun lang, quickie. Salamat na binigyan mo ako ng chance na ma-share tong story ko. Sana madami ka pang sender na mabasa kasi lagi ko talagang inaabangan ang mga episodes mo. Thank you, Yael.
You just listened to Quickie PH Thirsty Listener's Stories. Send to us your thirsty story through quickieph@gmail.com or follow us on our social media handles at @QuickiePH.
This podcast episode is based on or is inspired by true events. Unless otherwise indicated, all the names, characters, businesses, places, events, and incidents in this podcast are either the product of the podcast creator's imagination or used in a fictitious manner. Any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental.